Кітайскі кардынал Джон Тонг Хон, які як біскуп Ганконга займае адну з самых складаных пасад у касцёле, 31 ліпеня адзначыць сваё 75-годдзе. Іерарх кіруе мясцовым касцёлам у мегаполісе і асаблівай эканамічнай зоне з 2009 года. Ён неаднаразова заклікаў да большай рэлігійнай свабоды ў Кітаі. Па дасягненні 75-гадовага ўзросту кожны біскуп кіруе да папы просьбу аб адстаўцы, якая можа быць прынята або не. Зусім недаўна кардынал Тонг крытыкаваў кантроль кітайскіх уладаў над канфесіямі і рэлігіямі. «Мы не патрабавалі б ніякага падпольнага касцёла ў Кітаі, калі б урад практыкаваў рэлігійную свабоду», – заявіў ён. У краіне афіцыйны касцёл знаходзіцца ў падначаленні дзяржавы і такім чынам пад яе кантролем. Для ажыццяўлення рэлігійнай дзейнасці патрэбны дазвол палітычнага кіраўніцтва. Кардынал Тонг вывучаў тэалогію Ганконгу і атрымаў доктарскую ступень у папскім універсітэце Урбаньяна ў Рыме. Спачатку Бенедыкт XVI ў 2008 годзе прызначыў яго біскупам кад'ютарам ганконгскай дыяцэзіі, затым у красавіку 2009 яе пастырам. У 2012 годзе іерарх атрымаў кардынальскі берэт. Ён успрыняў гэты жэст Бенедыкта XVI ў якасці салідарнасці папы з пераследаванымі ў Кітаі католікамі. Каля 13 мільёнаў чалавек, амаль 1,5 мільярднага насельніцтва Кітая, з'яўляюцца католікамі. Але ўладамі афіцыйна зарэгістравана толькі 6 мільёнаў. Адметнай асаблівасцю кітайскага каталіцызму з'яўляецца падзел на дзве групы. Разам з блізкай да рэжыму і адобранай дзяржавай патрыятычнай асацыяцыяй кітайскіх католікаў існуе так званы падпольны касцёл, які знаходзіцца ў еднасці з рымскім пантыфікам. Супраць членаў апошняга ўлады пастаянна ладзяць акцыі пераследу. Біскупаў і святароў арыштоўваюць, адбываюцца біскупскія пасвячэнні без дазволу святога айца.